Norður, Birgir Ármannsson.
Herra forseti, Atlantshafsbandalagið hefur frá upphafi sannað mikilvægi sitt sem kjölfesta í öryggis- og varnarmálum Evrópu. Það hefur verið gríðarlega mikilvægur samstarfsvettvangur vestrænna þjóða og frá því að múrinn hrundi fyrir nákvæmlega 30 árum síðan þá hafa margar þjóðir austur og mið-Evrópu bæst við í bandalagið. Þær hafa talið að það væri mikilvægt vegna sinna öryggishagsmuna að eiga samleið með þjóðum Atlantshafsbandalagsins og ég held að það sé mikið fagnaðarefni að þróunin hefur verið með þeim hætti. Það eru þetta þannig að þrátt fyrir að aðstæður hafi með mörgum hætti breyst í heiminum, ekki síst sú stóra breyting sem átti sér stað 1989 og í kjölfar þess, þá er það ennþá þannig að oft horfir ófriðlega í heiminum og því er mikilvægt að þjóðir sem eiga samleið hafi vettvang til þess að vinna saman og Atlantshafsbandalagið hefur þjónað þeim tilgangi vel.
Þegar ástekur um atkvæðagreiðsluna, háttvirtur